Já jsem se ten Olbersův paradox snažil pojmout trošku z jiného hlediska, z takového hlediska historicko-epistemologického. Netřeba se bát těchto cizích slov, prostě jako studovat, jak prostě to lidské poznání dospívalo různým takovým parciálním pravdám. A vlastně chtěl jsem na to ilustrovat, že to lidské poznání jaksi nejde tak, že by šlo přes různé omeny, až konečně dospělo ke pravdě, ale že vlastně ty jednotlivé pravdy jsou jaksi dosahovány postupně. A nedá se, že by to nebyla pravda, čili takový to stupňovitý odkrývání té skutečnosti. Řecký termín pro pravdu je tak, jeden z řeckých termínů pro pravdu je aletheia. Aletheia značí vlastně odkrytost, jo, čili to poznávání pravdy, aspoň pravdy v tomto smyslu, že znamená odkrývání té skutečnosti. Ono to slovo pravda je trošku zrádné a opravdu bylo už napsáno spousta filozofických knih a vypsány litry inkoustu. A trošku zrádné je v tom, že ten týž termín pravda se užívá v různém slova smyslu. Něco jiného je pravda u matematického výroku, něco jiného je pravda, když o sobě prohlásí Kristus, já jsem pravda, že jo, tak cítíme, že v tom je něco jiného, ale přitom je to jádro to samé. A stejně tak jako vlastně ta otázka té temné oblohy je vlastně o odkrývání takové té pravdy, proč je ta obloha temná. Na samém počátku bych se zmínil o starém Platónovi. Platón je proslaven mezi jinými svou slavnou alegorií o jeskyni, kde prostě jsou uvězněni spoutaní vězňové, které mohou sledovat jenom stěnu před nimi a na který vidí stíny. Jako ty stíny se tam nějakým takovým docela komickým způsobem jako objevují, protože tam za nimi nějaká síčka, na tím kráčejí lidi, ty nosejí modely a tam je oheň a ty promítá ty stíny. My jsme podstatní, že oni znají jenom ty stíny a mají je za tu pravdu. Nebo za tu skutečnost, je prostě pravdivé poznání. A pak jak si ta alegorie pokračuje dál, že jeden z těch vězňů je vysvobozen a dostává se jaksi dál a může vidět a vidí prostě ty předměty, které mrhají stíny a vidí dokonce i ten samotný oheň, ten zdroj toho světla. Čili to poznání toho vězně je, jak si to osvobozeného vězně je, jako ta vyšší pravda, vidí i ten zdroj světla. Nicméně tady většinou se už jako, jak si v interpretaci končí, protože tady je to docela ještě jasný. Dále ta alegorie pokračuje v takovém už trošku, jak si méně jasně interpretovaném duchu, totiž, že ten vězeň se dostává ven z celé ty jeskyně a přichází na denní světlo, zprvu teda nevidí nic, jo, teda se rozkouká, je oslepený, jo, a vidí zase další tu realitu a zase jakoby vyšší pravdu. Tím se zřejmě, jako co chtěl tím Platón říct o tom, jak jsem říkal, bylo popsáno spousty stran, ale jako určitá taková interpretace, taková velice přirozená interpretace, takový ten stupňovitý charakter té pravdy. Prostě jedna pravda jsou ty stíny, ono se jim to dokonce jako pravda osvědčuje, že opravdu ty lidi už vědí, jak ty stíny na sebe reagují, dokonce si spojují ty hlasy s těmi stíny, takže to už je takový jako konzistentní obraz světa. Potom zase, když vidí ten zdroj, ukáže pan kolega nebyl, když vidí zdroj toho světla, tak asi vidí jako hlubší pravdu a když vyleze ven, tak vidí ještě něco by jako ale hlubší, ale to by ta pravda se dala neustále stupňovat, neustále se dál hloub odkrývat tu skutečnost. Jo. A takhle jsem tohle, ten proces toho poznávání jsem se snažil právě ilustrovat na tom takzvaném Olbersově paradoxu. Olbersův paradox vlastně poukazuje na otázku, proč je v noci tma. A jako ta otázka tady byla ještě mnohem, nebo ta odpověď tu byla snad ještě mnohem dřív než ta otázka, než ten paradox. Heraklitos říká, že kdyby nebylo slunce a spolehali jsme se jenom na světla hvězd, tak by byla tma. To je takový z dnešního hlediska samozřejmě. Prostě je to taková nejprvoplánovatější první pravda na otázku, proč je noci tma, no prej svítí slunce, že jo? Ale prej nesvítí slunce, ale i to nebylo svého času zcela samozřejmé a lidé si v dávných dobách často nespojovali takovýto denní svět s tím sluncem a třeba je v Genesis, kněze Genesis Bůh stvořil světlo a místo, aby nejdřív stvořil slunce a pak už slunce jako to světlo přineslo, tak nejdřív to světlo, že? Či jako by to světlo už tady jako bylo nezávislé na tom slunce. A ono je taky to divný, že to slunce svítí nějak tak do zlatova, někdy do červená, obloha je modrá, že je to taky, není to zcela intuitivní, to je to potřeba si na to trošku jako zvyknout. Tak to je teda vlastně ta první odpověď, která ty lidi dlouho uspokojovala. Nicméně otázka šla dál, proč teda nesvítějí ty hvězdy dost. No, teď musíme si uvědomit, že jako v starých dobách vlastně to nebyla žádný velký problém. No. Jestli vycházíme z takového už prvního trošku, jako bych řekl, vědečtějšího modelu, jakým je aristotelská představa, tak ta aristotelská představa vesmíru sestává prostě z kulové země, kolem toho jsou různé takové ty sféry, křišťálové, průhledné, a poslední sféra je stále, sféra stále. A na té sféře stále tam jsou připevněny ty hvězdičky. Čili ta tma mezi hvězdama, to je vlastně ta sféra stálic, jo, tam, a to je vlastně takový jako přirozený, že těch hvězdiček je tam jako konečně. V některých jako interpretacích je to tak, že tam jsou vlastně nějaké dírečky a že zatím je nějaký ohnivo a že to vlastně těma dírečkama prosvítá ten nějaký nebeský oheň. No, samozřejmě jako tohle to bylo velice vlivná představa až do středověku, ale už doba antiky v podstatě nevyhovovala z toho důvodu, že právě ty poslední sféry, co vždycky říká od nás Tanováce, je zatím, že jo. Zatím je konec světa, nic tam není, no ale to nějak z hlediska takových topologicko-geometrických není nějak dobře možný, že jo. A nějaký představy o neeuklidovské geometrii tenkrát jako vůbec ještě nebyly. Takže pak tam může být nějaký ten oheň nebo něco, ale prostě už třeba Archytas Tarento, jeden z prvních Pythagoriků, jako do toho říká, že ten vesmír nemůže mít konce, protože co by bylo zatím, že jo, tak by musí zase něco být. Takže tahle ta představa, to bylo slavý místo tyhle ty aristotelský představ. Ale Aristoteles neměl teda s tím problém s Lobersovým paradoxem. No, v další už době po Aristotelově se objevují další modely. První takový ten model, který se chci zmínit, je model stoický. Ten stoický model si představoval, že ty hvězdy tvoří jako takový hvězdný ostrov a je to nekonečné prázdno. Tenhle ten model taky neměl jaksi problémy s Obersovým paradoxem, protože těch hvězd je poměrně málo. Že? A mezi nimi vidíme to prázdno za nima. Tenhle ten model jako v podstatě byl velice oblíbený a jak uvidíme ještě i v dobách renesance, dokonce na počátku 20. století tenhle ten model v podstatě nějak tak jakoby fungoval. No a ještě takový jaksi nejdůslednější, nejvědečtější byl model, který zavedli epikurejští filozofové. Oni předpokládali, že vesmír je vlastně časově i prostorově homogenní, rovnoměr. Z toho vyplývá co? Z toho vyplývá, že jak si ten hvězd je aspoň dostatečně velké měřítko stejně husto, a jako současný okamžik není nijak význačný, že prostě všechno vždycky tak zhruba bylo jako jen teď. Tato představa je nejdůslednějším takovým uplatněním té cesty od takového primitivního egocentrismu, takovýmu, jako bych řekl, objektivnějšímu pohledu, že člověk je od přirozenosti egocentrista, který sám sebe vidí ve středu světa, ve středu světa vidí svoji zemi, svoje město, svoji zeměkouli, svoji sluneční soustavu. A jak si postupně dospívá názoru, že prostě tenhle ten egocentrismus, byť rozšíření egocentrismus, není oprávněný. No a důsledkem všeho toho je vlastně ten epikurejský model, kde prostě není žádného středu, všechno je nekonečný a prostě my jsme jenom bezvýznamné z toho prachu nějakým tom nekonečným vesmíru. A dokonce sám Epikuros tyto představy formuloval a dneska si jim třeba, dneska si jim říká kosmologické principy, či on formuloval jak ten slabý, tak ten silný kosmologický princip. Ten slabý kosmologický princip právě říká, že vesmír je homogenní v tom smyslu, že prostě těch hvězd je zhruba jako všude stejně. Jako samozřejmě člověka napadne, to tak není, že vidí různý souhvězdí hvězdokupy, kde je to nahuštěno víc a potom zase někde míň, ale jako když jdeme s měřítkem stále výš, tak prostě tyhle ty lokální nehomogenity, jak si se dají zanedbat a prostě je ten vesmír jako zhruba stejný. A to je jako prostě...
Jestli to jmenuje HTP, H-T-A. Já se omlouvám za tady menší...
Já už je tam nějaký děťátko, maminko.
Takže menší technická... Počkejte, já to... No. A ono to.
Takže já tady ještě tady zhruba... F5 se to dělá celý. Já bych, jestli by se tady nemohlo, já nevím, jestli trošku zhasnout, aby to bylo... No, tak tady se omlouvám za to, za tyhle technické problémy. Tady vidíte takové to vyobrazení ty platonské jeskyně, že jo? Tady vlevo v tom stínu jsou ty spoutanci, tady jsou takový ty lidi, co nosí ty modely a tam vidějí vlastně ty obrazy těch věcí, že jo? Takže to je takové jako představa ty platonské jeskyně. Když dal jsem si jako heslo právě několik takových zlomků. První zlomek pochází z Heraklita a říká, že podstata, příroda, fyzis se ráda skrývá, že jo, prostě vlastně cílem té vědy, a nejenom vědy, je odkrývání té podstaty. Tady jsem se už zmiňoval o tom řeckém termínu aletheia, která se překládá často jako pravda, ale je to v podstatě taková ta odkrytost. A právě to poznání spočívá v odkrývání těch podstaty jevů. Ten popis tohohle jeskyně, jak to tady vidíte, právě najdete v Platonově ústavě, je to poměrně asi 2,4 stránky, takže se to dá rychle přečíst, ale jaksi takový ten filozofický obsah je mohutný. A právě je tím mohutnější, tím je to jaksi méně jasno řečeno. Jo? Ta filozofie na rozdíl od vědy si potrpí takových formulacích nejasně nebo více značně interpretovatelných a právě v tom spočívá i ten její půvab, že jo? Zatímco ve vědě se snažíme všechno říct tak zcela jednoznačně, aby nebylo možno omylo, že se to chápe jinak, tak jak si ve filozofii tomu tak většinou už někdy nebývá a v umění už tomu vůbec tak nebývá, že jo? Právě to je jenom taková inspirace, aby jsme si jako dál přemýšleli na nějaké téma. No a tady zase máme tady ty prasátka, ty... No a teďko vlastně, já začnu už vlastně tím Heraklitem, že kdyby nebylo tma zářil, měli bychom tmu. Tohle už jsem taky říkal, že prostě to je ten takový ten primitivní, naivní názor, ale správný samozřejmě, každý, kdo takhle odpoví, tak má pravdu. No a ten aristotelský model, jak je tady vyobrazený, ten zase nemá s tím problémy, protože ty hvězdičky, tam je omezený počet. Ani ten stoický model, že to je tak proste také jedné ostrov nekonečné prázdne. Problém začína byť s tým epikurejským modelem, ktorý som začal popisovať naposled a ktorý je, ako bych řekl, nejdůslednějším od egocentrizováním, od antropocentrizováním, prostě takový jakoby nejobjektivnějším pohledem. Ale právě tady vzniká jakýsi paradox. Že? Ten paradox tady spočívá v tom, že kdybychom se mohli měli podívat do každého směru a ten vesmír je skutečně věčný a nekonečný, tak vlastně na každý ten paprsek by měl narazit na povrch nějaké hvězdy a celá ta obloha by vlastně měla zářit jako povrch průměrné hvězdy a když se to spočítá, tak je to asi 180 tisíckrát víc než jako za slunečního dne. No a kdyby se to ještě dál spočítalo, tak by to byla taková výhen, že bychom se za chvilku všichni vypařili. No situace je zatím mnohem jiná, že to spíš vypadá ten obraz zprava, ale to je taky ještě takový idealizované, že zatím všadem vidíme tu tmu, jo, a tady už to už vidíme nějakou hvězdokupu, jako třeba můžete pozorovat souhvězdí Herkula, že je poměrně menším dalekohledem. A i tam je to sice ty hvězdy nahuštěny, ale furt ta tma tam převládá, že jo. No, těch hvězd je vidět poměrně málo, že jo, říká se, že pouhým bokem na obou po hemisférách jako je vidět 6 tisíc, což není vůbec tak moc. Když si vezmete triéder, tak jich vidíte 100 tisíce, nějaký už takový slušnější amatérský dalekohled průměru po 10 cm, asi 20 milionů, ale furt tam je za nima to černý pozadí. Že? Takže jako prostě tady jakoby něco nehraje, prostě tyhle ty předpoklady nefungují. Tady je oblíbená představa modelu. Modelem je les, jako prostě les, kde jsou taky ty stromy rovnoměrně rozložený, no tak tam je určitá ohlednost. A dál už nevidíme prý vždycky taky v každém směru, jako by ten paprsek zdoucí oka narazil na nějaký strom. Takže vlastně, kdybychom si celý ten okolní vesmír kolem Zeměkoule rozdělili do takových slupek a dostatečně velký, aby se prostě zprůměrovaly ty nehomogenity, tak plocha té slupky závisí na druhé mocnině jaksi poloměru té slupky, čili počet hvězd závisí na druhé mocnině poloměru a svítivost zase je závislá nepřímo na druhé mocnině to poloměru té vzdálenosti, takže z toho vyplývá, že vlastně všechny ty šlupky by měly přispívat v průměru stejnou intenzitou, jako světla dopadajícího na Zem. A jakož těch šlupek je nekonečné, no tak z toho by jako by vyplývalo, že by tady měla být nekonečná záře. Samozřejmě tohle je za předpokladu, že jsou ty hvězdy bodové, což teda nejsou, že oni by se pak začali zakrývat, takže by tady byla ta záře, jako by to byl ten průměrný povrch hvězd. Tady vidíme vpravo takový zhruba takový tu ilustraci. Samozřejmě ono by to takhle nevypadalo, protože vlastně ty obrysy jsou tam nakreslené a to by se svilo v takový vlastně jednolitou záři. Čím z toho vyplývá, že tenhle ten epikurejský model, který je svýho času byl brán jako samozřejmý, musí být špatný. Je zajímavý, že na tento paradox nepřišli žádní antičtí astronomové, nebo se o tom neví, když jako, přišel na to až v roku 1576 britský matematik a astronom Thomas Diches. A jako on si uvědomil, že vlastně všade bychom měli vidět na nějakou hvězdu a že to je nějaký paradox. A jak si nabídl hned jeho řešení. Oko není schopné přijímat paprsky od příliš vzdálených hvězd. Jak víme, jak jsem tady popisoval, jak ty dílčí pravdy, tak tohle mezi ty dílčí pravdy zdá se, že nepatří. Že jo? Protože tohle je nějaký omyl, je to v rozporu zase se zákony fyziky, že jo? Které už tenkrát byly známy. Prostě sice ty hvězdy samozřejmě bychom nerozlišili, nicméně to světlo se z těch hvězd se sčítá, takže jako třeba na mléční dráze taky nerozlišíme ty hvězdy, ale je to vidět takový světelkování štědí být. No a na to jako třeba přišel Galileo, když právě odmítl tohleto Dichesovo řešení, no říká, světlo by se sčítalo, takže jako prostě bychom měli vidět jako tu zářící oblohu. A Galileo viděl návrat ke tomu stoickému modelu, kde byl prostě ten vesmír jenom omezený a tam nekonečný prázdno. Stejně tak Johannes Kepler, že ve svém hvězdném poslu, taky jak si diskutuje tento paradox a zase se kloní se stejnému řešení jako Galileo. Takže v tuhle dobu vlastně se astronomové snažili tento problém zachránit tím stoickým modelem. Ovšem přišel Isaac Newton a celý to zkomplikoval, protože formuloval zákon všeobecné gravitace a jak si podle aspoň takového názoru těch zastánců toho stoického modelu, tak si mysleli, že vesmír by musel skolabovat. Prostě ty hvězdy se navzájem přitahovalo, tak by to celý muselo nějak tak spadnout. Jo. Samozřejmě nějak to není, cítíme, že to není správný, protože třeba ty kulový hvězdokupy taky neskolabujou a jako okrašujou naše nebe, jak si už po pár milionů let a tak, ale prostě tenkrát si musíme uvědomovat, že ten vesmír byl stále nahlížen jako statický. Tím samozřejmě mám na mysli ten hvězdný vesmír, to, že se tam čvrdolejí předtím ty planety a tak to bylo už jasný od starověku, ale ta sféra stálice, už to samo slovo stálice, naznačuje, že to je něco stálý a je to statický a nehybe se to a opravdu to jaksi odpovídá takovému lidskému náhledu na ten vesmír, že tady na Zemi se všechno nějak tak mění, ale ten vesmír je furt stejný, že a ty hvězdy tak vypadaly před milionem let a když umřeme, taky tak budou vypadat, takže tam se nic nemění. Takže vlastně tady vlastně tohle jakoby proti tomu zřejmě jako bylo, protože přes ta všeobecní gravitace by to mělo padat a přitom to nějak za nic nedrží, tak to jako bylo vidět, že tam je nějaký spor. Edmond Halley nabídl, že řešení paradoxu, že světla ubývá rychleji než se čtvercem vzdálenosti. Samozřejmě to odporuje klasické fyzice a na té Halleově přednášce byl i sám Newton, který nic nenamítal. Dokonce jako takový spekulace Newtonovi už bylo 80, že možná už usnul a jak si to neregistroval. Možná ale má to i jiný důvody, protože Edmund Halley byl veliký dobrým přátelským vztahu s Newtonovi, dokonce to byl Halley, který financoval vydání Newtonových principí a jak si asi Newtonu byl zaleco vděčný, zvláště právě, že ten Newton byl taková postava dosti problematická, byl neustále s někým rozhádaný, takže možná s taky nějaký kolegiality si to, jak to se s ním veřejně jaksi rozdal a nic nenamítal. Nicméně je zajímavé, že takovéhle ty představy jaksi nejsou tak úplně završení hodné. Zaprvé tam může být nějaký důvod, proč to ubývá rychleji. Takový jeden důvod je, že se to absorbuje nějaký mezihvězdný hmotě. O tom budu mluvit dál. Další důvod ovšem by byl neuklidovská geometrie, že kdyby jsme měli prostor, který je takzvaně hyperbolický, že jo, tak tam toho světla ubývá rychleji než se čtvercem vzdálenosti. Nicméně v této době o takovémto typu geometrie nikdo neměl potuchy, že jo, to je až vlastně druhá půlka 19. století, takže se zdá taky, že tohle jako neměl hned na městě. Nicméně v nedávné době se objevily takové práce, že vlastně ten Obersův paradox řeší právě neuklidovská geometrie, což je sice by byla sice pravda, ale jiná měření, jiná pozorování nenasvědčují tomu, že by prostě ten prostor byl globálně jako tímto způsobem neuklidovský. Jean-Philippe Louis de Chassé vypočítal, že bychom měli vidět do vzdálenosti 3000 trilionů světelných roků a počet hvězd na nebi by měl být asi 10 na 46. A nevím, jestli jsem to číslo, jak jsem to tady možná v této fakultě měl, jak si podat v tom semi-exponenciálním tvaru. No prostě bychom měli vidět zhruba o 13 řádů, zhruba 10 na 23, já nevím, jestli to je správně. Zhruba 10 na 23 světelný roku daleko, čili jako ta představa, proč my jsme tak měli, to je ta dohlednost, jo? Prostě to je ta dohlednost v lese, která závisí na hustotě těch stromů a průměru těch stromů. A čím je těch stromů místě, vidíme míň. A jakož ty hvězdičky jsou poměrně daleko a poměrně maličký, tak bychom měli vidět do téhle mohutné vzdálenosti. Musíme si uvědomit, že opravdu ty hvězdičky jsou maličký. Jo, to se takové přirovnání, že kdybychom na území Československa, vidíte, staré přirovnání, měli tři včely, no tak vzdálenost, průměrná vzdálenost těchto včel vzhledem k rozměru těm včel odpovídá tak, jak si vzdálenost, poměru vzdálenosti průměrné ty hvězdy vzhledem k rozměru těm hvězd. Čili ty hvězdy jsou opravdu dost malý vzhledem k těm vzájemným vzdálenostem. Tak i když se sráží galaxie, tak oni se nesráží tak, že by ty hvězdičky jedna do druhou žuchly, že jo? Nebo možná se to někdy stane, je to velice výjimečný, ale spíše se míjejí a gravitačně ovlivňují a celý se to nějak rozhodí, ta galaxie. Takže vlastně ta dohlednost vzhledem těm malosti těch hvězd by měla být ohromná, že jo? A ten, kdo zná už trošku, má představy o současné kosmologii, tak ví, že stáří vesmíru asi 10 na 10. roku, no, takže vlastně to už jako bychom měli mnohem vidět dál, že ale kdybychom opravdu viděli těch 10 na 23. roku, no tak my pak už jsme viděli těch 10 na 46. hvězdiček a už by to byl ten paradox, že už nebyly paradox, prostě bychom nebyli, byla by tady ta výhra. No a taky spočítal, že na té Zemi by mělo být asi 180 tisíckrát jasněji, prostě, že ta plocha, který vlastně, ta plocha, která vlastně, kdyby jsme všechny ty hvězdičky dali do jedné takové jedné velké hvězdy, tak by svítila, tak ta plocha té hvězdy asi 180 tisíckrát menší, než je plocha Slunce, že ta úhlový průměr, prostorový úhlový průměr Slunce. No, vidí řešení, vidí pohrcování světa mezihvězdnou látkou. Uvědomme si, že by stačila jenom velice nepatrná absorpce, že ty hvězdní, jak si rozměry jsou, mezihvězdní rozměry jsou tak veliký, že vlastně stačila by absorpce 10 na 17 krát nižší, než je absorpce vody a už by to vyřešilo tento paradox. No, taky takový třeba, jak vidíme mrhoviny jako mrhovina v Orionu a tak říká se, to je plynová mrhovina a tak, ale on je to dost ultravysoký vákuum v tom, ale vidíme to přesto, protože vlastně je ten, jako ten rozměr je poměrně veliký, že? Ale je to prostě velice dokonalé vákuum. Takže vám by stačila takhle nepatrná absorpce. Že? Voda se nám taky jeví průhledná, ale jak si nejenom potápěči, ale takový ty, co zkoumají morské hlubiny, vědí, že v hloubce několika set metrů už je naprostá tma, že jo, taky je to prostě neprůhledné. Čili tohle by se to jako, by tohle bylo takový, jako se zdálo, že to je rozumné řešení paradoxu, že prostě dochází k pohrcování toho světla hvězdou mezi hvězdnou hmotou. No teď už tady ukazuju tohoto pána, po kterým se ten paradox obvykle jmenuje. Trošku Henry Olbers byl významná osoba, byl to významný astronom, objevil dva asteroidy a spoustu významných jaksi astronomických úkazů. A je zajímavý, že to byl lékař a celý život jaksi zůstal věrný tomu svému solidnímu lékařskému povolání a když si udělal hvězdárničku na svým baráku, tak jaksi se zůstal jenom astronom jako amatérem. Nicméně ním je spojován tento paradox, protože on ho spopularizoval. On ho ani neobjevil, jak se říká, objevil ho pravděpodobně tento Mastiches a ani neuvádí správné řešení, protože zase to řešení vidí v té mezihvězdné absorpci. Nicméně už od počátku předminulého století se prostě mluví o Olbersově paradoxu. On to si možná líp než fotometrický paradox, protože když to slyší live, tak se začne tak ošívat, a co fotometrický, a co to vlastně znamená. Takže doporučuji vůbec, abych tento termín v tom nějakém textu neuváděl, aby to prostě neodradilo některý lidi. Takže Olbersův paradox. No. No nicméně opět významná osoba John Herschel ukázal, že kdyby obloha zářila jako těch 180 tisíc sluncí, vypařila by se jakákoliv látka, která absorbuje záření. A takže ne, že by se vypařila zeměkoule, vypařili bychom se my, že jo, ale vlastně i ta mezihvězdná látka, která by jako to absorbovala, by se vlastně tak nažhavila, že vlastně by taky zářila. Čili tohle v ustáleném stavu nemůže fungovat. Tohle by mohlo fungovat takým tom neustáleným stavu, ale zase tenkrát vlastně takové všeobecná představa byla, že ten vesmír je nějak tak víceméně ustálený. Jako prostě vždycky takový byl, vždycky takový bude. A to už prostě, ani když už byl objeven zákon zachování energie, dlouho lidí nenapadlo, že prostě ty hvězdy taky prostě se za času vyzáří. No, čili před Herschelem stála otázka, jak to, že se nedostává světla hvězd a po něm, že jo, kde se to pohlcuje a potom zase zjistili, že to tím pohlcováním jako nebude, no tak jako, kam se podělí ty hvězdy, jak to, že jich tak málo. Jinak Herschel je význačná postava i z dějin fotografie, jak si zasloužil svého vývoj fotografie. No pak teď uvedu několik takových jako pikantních řešení, u kterých už třeba na začátku jak si jasný, že tak jak si to asi nebude. Ale je to tak jakoby taková teoretická hříčka. Třeba Edward Fourier de Albi, jak si mluvil o absorpčním řešení, že většina hvězd nesvítí. Zase je tam ten argument, jak jsem říkal, ten Herschelův argument, že to také stabilně nemůže být, ale co ještě je takový jako pikantnější, že nabídl řešení, že ty hvězdy jsou rozložené tak, že se zakrývají. Že? Tady to máte na tom obrázku. Jo, tak jasně vidíme, že tady zavádí takový silný jako egocentrismus, nebo geocentrismus, prostě, že to je všechno tak jaksi uspořádání, aby se to zakrývalo, no a teď, když ještě uvědomíme si, že ty hvězdičky se pohybují, no, tak prostě to by neschoreografoval ani nejvšemohoucnější pánku, že aby to takhle nějak všechno fungovalo, že tak. To je už na první pohled takový dost absurdní, ale prostě, jako bych řekl, teoreticky možný. Ale právě jako 1718 Haley si pozoroval, že ty hvězdy se sami hýbají, že vlastně pozoroval ten vlastní pohyb hvězd. Totiž vytáhne stará pozorování Ptolemájova katalogu, ovšem Ptolemájov sice druhý století našeho letopočtu, ale on uvádí věci pozorování mnohem starší a dokonce se zdá, že místo aby svých nových pozorování a ověřoval své teorie na nových pozorování, že opisoval ty staré a vydával je za nový pozorování. A tak u tří hvězd zjistil, že se pohybují, že se změnili. To byl Arctur, Sirius a Palilicium. A Palilicium je dneska Aldebaran. Jo, takže to můžete říct panu profesoru Dunákovi, že by to měl přiměnovat na Palilicium. Zjistil, že prostě se ty hvězdy jako časem hýbou. No tak pak se tímhle ten model stal ještě takový absurdnější. Charlie navrhl, že hvězdy se kupí do stále větších celku. Čili jako bych říkal, že galaxie, že to je, z části je to pravda, že prostě z těch hvězd jsou hvězdokupy, víme pak, ale ne každá hvězda je samozřejmě hvězdokupy, ale jsou galaxie. A teď si představit, že z těch galaxií ještě něco takového větší jako galaxie, ještě větší a ještě větší. No a kdyby prostě to by způsobovalo, že čím se budou brát větší prostorový měřítko, tím vlastně ta průměrná hustota bude klesat. Průměrná hustota počtu hvězd, myslím. No a kdyby klesala dostatečně rychle, no tak už by se to tím ta situace dala zachránit. Prostě to máme analogii se součtem číselné řady. Prostě když máme 1 plus 1 polovina plus 1 čtvrtě, tak pokud ta řada jde třeba geometricky rychle klesá, tak má konečný součet. A součet a prostě tím by se to dalo zachránit, že by ten vesmír mohl být jaksi takový, jaký je. Stejnou myšlenku, ale tak jak si uvádí v souvislosti s teorií fraktálu Mendelbrot, který jaksi v nedávné době rozpracoval teorii fraktálu, nicméně se nedá říct, že by fraktály objevil, protože jaksi pojem fraktálu, když teda ten termín nebyl použit, ale jako už se vyskytuje občas i v starší literatuře, včetně Gottloba Fregeho. Nicméně tady je to vlastně taky nakreslení. To, co vlastně popisujete Charlie, je v podstatě to, co říká i ten Mendelbrot. Prostě tady Vidíme, tyhle ty tečičky jsou jako nějaký hvězdičky, že jo, ty vytvářejí skupiny, ty skupiny zase skupiny, a tak je to furt dál a do nekonečna, a v podstatě, když se ty skupiny dostatečně jaksi rozředují, tak by to zachránilo. Zdá se, že ovšem Mandelbrot to nemyslel vážně, že jo, že to prostě byla takový cvičení, jak by se dali aplikovat někde na něco fraktály. Nicméně, jako tohle by všechno mohlo fungovat, ale je se problém v tom, že se takovéhle žádný důkazy o nekonečně rozmístěný věce astronomii nenašel, že jo. Tady to rozmístění hvězd vypadá spíš, no a ještě se tady vrátím, teda abych tady pokračoval, jak to tady mám já. Herold Shapley ještě na začátku 20. století uvádí něco podobný tomu stoickému modelu. Prostě stotožňuje celý vesmír z naší galaxii. Říkal, že ta galaxie je tak veliká, že je zajímá většinu kosmickému prostoru, a taky ty kulový hvězdokupy jsou kolem ní a kolem ní jsou ty další mrhoviny, jako třeba vidíme mrhovinu v Andromedě a tak, a že to jsou celkem malý bezvýznamný útvary a že v podstatě jako to ubývá, tak jak si se vzdálenosti a už tam pak nic není. Je to zajímavé, je to význačný astronom a ještě v tomto době vlastně se vrací k tomu stoickému modelu. On se totiž jako během té doby jako ten newtonský argument, že by se to zřítilo, zhroutilo, přestává platit, protože vlastně to je dynamická soustava, že ta galaxie se nezhroutí, protože se otáčí. A to teda ještě nemluvím vůbec o té temné hmotě, o které ještě tenkrát jaksi nebylo ani páry, ale i kdyby třeba temná hmota nebyla, tak prostě odstředivá síla brání tomu zhroucení. Samozřejmě u těch hvězdokup, prostě když jsou ty hvězdy z pohybu, tak se to nezhroutí. A jak víme, prostě takový to, že by se ty hvězdy natvrdo srazily a udělali ze sebou takovou meta velkou hvězdu, tak to prakticky nepřipadá v úvahu, že i tak velká hvězda je prostě z astrofyzikálního hlediska útvar nestabilní, zase by se nějak rozpadla. Takže vlastně tohle by jako takhle mohlo být, nicméně zase se ukázalo, že tomu tak není, že jo? A to zase vlastně už zakrátko diskuzi, jak si mezi astronomy se ukázalo, že tyhle ty tzv. Mlhoviny, ještě v staré literatuře najdeme mlhovina v Andromedě, nejsou žádný mlhoviny, ale že jsou to jaksi galaxie podobné naší galaxii a ne některá menší a že těch galaxie je spoustu, že jo. Tady vidíme třeba okolí, tady to vrhuje ten Shapleyho model, jak vlastně už to tam pak jako postupně nic není, ty větší puntíky, to jsou takový ty kulový hvězdokupy. No a tady ale vidíme už podle současných představ, jak vypadá okolí naší galaxie, to tam vidíme to M31 souhvězdí Andromedy, že to je ještě tak jaksi za dobré tmy a za dobré oka patrné. No ale jak si měle, jak si byly dalekohledy čím dál větší, tak prostě těch galaxií bylo čím dál víc a jak máme Hubbleův teleskop, tak jich máme ještě víc těch galaxií. No. A dokonce těch galaxie, hustota těch galaxií na obloze je mnohem větší než hustota hvězd. Takže zase tenhle ten prostě model neodpovídá pozorování. No, tohle je ta známý obrázek, a vidíte, že těch galaxií je strašně moc a že vlastně ty osy rotace jsou jakoby náhodně rozmístěny. A teď se jako snažit jaksi dostat k té pravdě další. Takže ta první pravda byla ta pravda Heraklitova, že nesvítí sluníčko, tak je tmá, ale neodpovídal to na otázku, jak je to s těma hvězdama. No a jako takovou tu odpověď na to, jak je to s těma hvězdama, tu, jak si u podivu nalézáme v básni Eureka od Edgara Allana Poea. Tady máme uvedený citát. Kdyby posloupnost hvězd byla nekonečná, pak by se nám pozadí oblohy jevilo jako jednolité zářeve, tak jako se nám jeví galaxie. Tohle bych samozřejmě jaksi podotknul, protože je to tak není, že to by bylo mnohem víc než galaxie jako povrch slunce, že jo, ale tak jaksi pomeneme tohle, protože by nemohl na celé obloze existovat jediný bod, ve kterém by neexistovala hvězda. Jediný způsob, jaký za takovéhoto stavu věcí můžeme pozorovat onu prázdnotu, kterou našimi teleskopy v nesčetných směrech pozorujeme, by byla předpoklad, že nesmírné vzdálenosti neviditelného pozadí, že žádný paprsek z takové vzdálenosti k nám ještě nikterak nemohl dosáhnout. Čili toto se uvádí jako základ takovéhoto soudobého řešení a někdy se uvádí jako autor přímo Edward Allan Poe, ale pravděpodobně, jak si toto řešení už tenkrát mezi astronomy bylo známé, takže Poe to akorát jak si reprodukoval. Co to vlastně znamená? Poe si uvědomil důsledek toho faktu, že čím vidím dál, tím vidím jenom hlubší minulosti. Je známo, že rychlost světla je jaksi omezená, není nekonečná. A to už bylo známo 100 let po Digisovi, že jo, Romer v 17. století změřil poměrně přesně tuto rychlost, aspoň tak řádově přesně. Ale jak toto důsledky toho faktu, že vlastně čím vidíme do větší minulosti, dál tím vidíme do větší minulosti, si málo kdo ještě uvědomoval. Nezvěděl, že kdyby opravdu ten vesmír byl větší, tak je to v podstatě jedno, že jo, protože ten vesmír byl furt stejný. Tady vidíte ten obraz, jak si to vlastně představuje Poe. Tady vlastně taková ta sféra, že jo, dneska bychom mluvili o nějakém tom horizontu a zatím za tou sférou prostě už ty hvězdy nevidíme, protože nestačilo to světlo dolétnout. Co to ovšem znamená? Znamená to, že ten vesmír nebyl ani tady větší, že jo, prostě když máme třeba vesmír starý 10 na 10. roku, no tak maximálně může vidět do vzdálenosti 10 na 10. světelný roku a dál už nic nevidíme. No, v podstatě tohle je řešení, zdá se takové jako cesta správným směrem. Jinak jsem chtěl tady ještě uvést, že třeba stejný argument uvádí Mandler, hvězdář Mandler, takže jako pravděpodobně ten poet to nebyl autorem, ale není to jasný. Aspoň docela Langer říká, že už to taky viděl někde u jiných autorů v té době. Takže vlastně je tady představa, že vlastně neplatí takový ten význačný moment, že ten vesmír je jako vždycky byl stejný, že prostě my nežijeme v jaksi v libovolném okamžiku, ale žijeme v nějakým význačném okamžiku. No, v roce 1910 Lord Kelvin upozornil na to, že ty hvězdy nemohou svítit věčně, že taky je to zajímavé, že prostě už zákon zachování energie byl znám dávno předtím, ale prostě to ještě nenapadlo to aplikovat na ten vesmír. Furt tady byla taková představa, že ta pozemská fyzika to je něco jiný než ta vesmírná fyzika. Proto je taky taková ta stará představa, že ta hmota toho vesmíru je z něčeho úplně jiného. Takže vlastně to je důsledek zákonu zachování energie, že prostě se to nějak musí ty hvězdy vysvítit. Jo. No ale vlastně takhle vzniká další otázka. Teda co tady bylo, když tady nebyly ty hvězdy, že jo. Můžeme tomu dát nějakou takovou teologickou odpověď, že tady nebylo nic, že to bylo takový stvoření z ničeho, že jo. To by leckoho třeba nábožensky založeného uspokojilo, ale ne tak jaksi vědce. No ale tak když jako tady nebylo, muselo být něco, že jo, tak jakou to mělo formu a jak to, že to nesvítilo, že jo. Jak to, že předtím byla nějaká tma? A co se dělo s hmotou, co bylo s energií? No na to odpovídá v podstatě až ta moderní kosmologie, která v podstatě je tou kosmogonii. Že? Když se rozlišila kosmologie o tom, jak ten vesmír je, a kosmogonie o tom vývoji toho vesmíru, dneska prostě tyhle ty dvě aspekty se nedají vůbec odlišit, takže vlastně je to to samý kosmologie a kosmogonie. No a jak všichni znáte, jak vesmír počal velkým třeskem, že to je ten standardní model, který zná dneska už každý školák, že jo, a v ten velký třes taky věří naprostá většina těch profesionálních kosmologů, a že ten vesmír se jaksi rozpíná. Nicméně v tom je takový určitý prvek toho neepikurejského, antiepikurejského přístupu, kde neplatí ten silný kosmologický princip, že jo, prostě my tady žijeme v nějakém význačném časovém okamžiku, že jo. To dokonce jako ty takový zastánci různých náboženských přístupů jako kvitovali jaksi s potěšením, že prostě je to důkaz něčeho, že to někdy vzniklo, že to nebylo věčný. Takže jako tohle to, jako se, jako bylo to proti té objektivitě, ale nedá se nic dělat, co tomu odpovídají dost dobře fakta. Že? Nebo tady opakovat vznik jako takový líst do parkety profesorovi Kulátovi a nějakou tu kosmologii. Nicméně jenom tak na okraji zmíním, že prostě ta představa toho rozpínajícího se vesmíru prostě stále narážela na začátku. To byla to furt ta představa, že vesmír musí být statický a že nějaký to rozpínání to nefunguje. Proto Einstein zavádí tu kosmologickou konstantu, kterou chtěl zachránit to Friedmanovo nestacionální řešení. A vznikaly takové jiné modely vesmíru, které jako zachraňovaly tu statičnost. Jo. Velkým argumentem experimentálním právě bylo pozorování červeného posuvu ve spektrech vzdálených galaxií. A to bylo roku 1929 Hubble. No a prostě to byl takový jaksi dost tvrdý fakt, který ještě těžko nějak diskutovat. No tak právě ty moderní stacionární modely se museli s tím vypořádávat. A tak třeba vzniká kráční teorie, že podle který se sice vesmír neustále rozpíná, ale zase neustále se vytváří nová hmota, takže to z dlouhodobého hlediska zhruba furt stejný. Že člověk samozřejmě hned napadne na některé rozporu se základem zachování hmoty, že jo, ale ono to zase tak jednoduchý není, protože ono by stačilo, kdyby se v mnoha čtverečních kilometrech vytvořil za několik tisíc let jeden proton a ono už by to stačilo. Že? A takhle přesně nikdo zákon zachování hmoty jako experimentálně nemůže ověřovat, či by to bylo jaksi empiricky nevyvratitelné. Dále byly takový teorie, fotony stárnou, ztrácejí energii, zase je to v rozporu se zákonem zachování energie, zase ten rozpor je tak malý, že by se nedal experimentálně prověřit, takže to vypadalo, že to je nevyvratitelný. Nicméně ono se ukázalo, že prostě to zpomalování, to prostě ten, jak se ten vesmír rozpíná, jak se vzdalují ty galaxie, tak prostě dochází k snižování frekvenci toho elektromagnetického záření. A to je to, stárnutí fotonu, to je to snižování energie těch fotonů. Nicméně ono se zjistilo, že vlastně i vzdálivé frekvence jiných procesů v těch vzdálených galaxiích, které jak si fyzikálního hlediska víme, jak asi rychle probíhají, se taky snižují, čili to už by nemohlo být tím. Čili vlastně tím se, jak si tato ta teorie experimentálně dala vybrát. Opak byl ještě takový jako pikantní teorie, že čas neprobíhá lineárně, že jsou různý časy a tím by se to dalo taky zachránit, ale dneska to patří všechno na takový rarity do muzea fyziky, dneska už se to nebere moc vážně. Jak jsem říkal, takovýhle ten hlavní, takový ústřední, jak si říct pokus, to bych byl jako pan profesor Kulhánek, který to nazývá experimenty, ale pozorování bylo právě to Hubbleovo pozorování toho červeného posuvu vzdálených galaxií. A tady vidíte, na tomto grafu na vodorovné ose je vzdálenost těch galaxií, vzdálených galaxií, megaparsecích. A tam vlastně rychlost, která odpovídá tomu červenému posunu, když se to interpretuje na základě Dopplerova jevu. Vidíte, že tam je zhruba lineární závislost. Taky ještě bych řekl, že to musí být jo, tady ještě tyhle různé barvy odpovídají vlastně různým způsobem měření vzdálenosti těch galaxií na základě různých metod, ale vidíme, že to tak jako všechno tak jako zhruba odpovídá. Tady bych se chtěl zmínit, že vlastně to se týká z těch vzdálených galaxií, že protože ty galaxie taky s nějakou věcí mají vlastní pohyb, a takže u těch blízkých to často není jako jasný. A prvou taky to bylo zpochybňování, protože ten množství galaxií změřeným Hubblem bylo poměrně malý a dneska by zřejmě jako většina veřejnosti odborní namítala, že to není reprezentativní. konkrétní vzorek. Nicméně Hubble se strefil a pak se ukázalo, že měl jaksi pravdu. Takže to je taková jaksi neoddiskutovatelný fakt. No čili, zřejmě ta teorie velkého třesku více méně nějak funguje. Dneska o tom asi málo kdo pochybuje mezi odborníky. Ale tak je otázka, že když před hvězdama byl ten hvězdný velký třesk, no tak bychom vlastně měli vidět až někam k tomu velkému třesku a tam by samozřejmě mohutný žár, takže se bychom měli vidět ten mohutný žár. Že? A jak to, že tam vlastně nevidíme tu žhavou plazmu, nebo takový, jak to plazmu, plazmu a takový to. No samozřejmě, tady jsem říkal, ta dohlednost by měla být 10 na 23. roku a hvězdy svítí asi 10 na 10. roku, možná ani ne, takže bychom měli teda vidět za těma hvězdama. Jo, ale co tam vidíme, no tam vidíme tmu. Jo, to je ta tma, co tam vidíme. No a řešení je takový, že vlastně předtím, než vznikly ty hvězdy, jo, opravdu jakési temné údobí. On byl sice takový, řekněme, velký třesk, já to tady nechávám spadnout z nebe, ale asi v tomto případě nic jiného nezbývá. A jako konstatování toho faktu, nicméně, jak se ta hmota rozpínala, tak chladla, že prostě, a vlastně to je jako expanze. No a když chladla na teplotu asi kolem těch 4000 kelvinů, no tak ty volné elektrony, které už tam byly, se vázaly na ty protony a vznikly vodík a prostě byl to elektricky neutrální plyn a to prostředí začalo být průhledné pro fotony. Čili to vlastně takovýto období zprůhlednění vesmíru. Přitom to byla zhruba ta teplota 4000 kelvinů. Nicméně zase tím dalším rozpínáním, že jo, zase ta frekvence, ta kinetická energie těch fotonů, nechci říkat kinetická, že jo, to by trošku to redukoval na mechaniku, tak klesla a vlastně ta maximum toho záření nebo to odpovídalo zhruba tý infračervené oblasti. Čili bylo to takový to temné období vesmíru, které jaksi panovalo určitou dobu, než zase začaly prostě ten vodík se s vlastní gravitací sklukovat hvězdy, tam se zase zapálila ten nukleární syntéza a začalo to zase svítit. No ale jako prostě to záření by tady mělo být, i když by je posunuto právě, by mělo být posunuto do té dlouhodobější oblasti. No a opravdu to záření, jako ta třetí pravda, že jo, ta konečná pravda, pochází z roku 1965. Že? V tom roce byl objevený náhodně Penzias Wilson to reliktové záření, to záření, to pozadí, že jo, v podstatě je to maximum 1 mm vlna. A v podstatě ještě v tom, že předtím už to bylo předpovězeno Gamovem a dalšími kosmology, že by to tady takhle mělo být. A v podstatě ten, že v roce Edward Harrison vlastně tohle interpretoval správně, jako vlastně, že to je zbytek, to reliktové záření je zbytek toho, vlastně toho žáru, který pochází z těch doby, kdy ten vesmír se začal mít průhled. No takže jaký je řešení toho paradoxu? Řešení toho fotometrického paradoxu je v tom, že mi ta celá obloha jako homogenně září. Ale naštěstí pro nás, jak si to záření dostatečně vychladlo, díky tomu rutému posuvu a díky tomu to záření odpovídá teplotě zhruba 3 kelvinů, čili to je pěkný mráz. A díky tomu se tady nevypaříme a díky tomu můžeme existovat. Tady ještě na závěr se uvádím nějaký takový starý model představující, že prostě kolem toho je nějaké nebe, a tam je nějaká záře nebo co. A když si člověk uvědomí, že jak, když to neudělám nějaký takový, když ten průřez tím vesmírem udělám v tom takovým tom světelným kůželu, že jak to kreslejí ty relativisti, že čím dál vidím, tím vidím do větší minulosti, tak vlastně tady na obvodě je vlastně ten velký, nějaký ten velký třesk, že jak to celý vybouchlo, a to je vlastně vidět na konci toho vesmíru. Tak tohle je podle mého názoru snad už konečné řešení toho paradoxu a z podstatný, že je to ta konečná pravda. Takže děkuju za pozornost.
Děkuji přednášejícímu. Ukazuje se, jak dobře, když přijde občas někdo trošku jiné, trošku vybrat, že je to hezké, ale je to vhodné, jako se říká, že válka nemá být svěřena do rukou generálu jenom, tak i fyzici mají zapotřebí, aby k ním promluvil někdo trošku jinak a naopak. Takže prosím, je čas na diskuzi.
Já jsem si vzpomněl na paní ministrině Parkanovou, to je to souvislé. S tím válkou nevím proč teda.
Ministry jsme měli různé.
Ale to mi připadá obzvlášť jako ty generály, jak jim ho poslouchat.
Nic se nesmíte.
Ale jako pozitivně to vidím. No. Jestli jsou nějaké dotazy, bude to tak jasný, že se nikdo nic neptá, nebo tak nejasný, že to všichni vzdávají, co se ptá.
Dva dobrým zvykem, aby si ten, kdo vede přednášku, to jsem já, aby si připravil nějaký jakový dotaz. A já jsem si žádný připravil tam.
Já přišel z fyzik z webu, teďkon na nějaký článek, kde se vyfotil na červeným pozadí. Je to
jako jedno
to záření?
Jako vyfotil červeným pozadí čeho?
Jako celý oblohy.
To není, protože tohleto reliktorní záření má maximum nějakých těch milimetrových vlna, no, čiže to už se nezazývá infračervený, ne?
To nebylo právě reliktní záření. Oni tam složili infračervený a dělali to tak, že v tom infračerveném oboru vyfotili oblohu a všechno, co dělali hvězdy, které nějak jako dokázali z toho vyříznout, tak ty z toho vyřízli a že se jim to zhlublo do takových ostrůvků. Vlastně,
no tak je to nějaká sebezvězdná hoda, která si těch tím infračerveným, ale... Jo, ta infračervení se něčeho považuje za taky ty mikrometry, desítky mikrometrů. Jako ono je tam toho spousta, je velice zajímavé, když se porovnávají takovýto vizuální oblasti a v rentgenové oblasti a infračervení. A teď se dodává třeba na sebe, že jo, teď to ta rentgenové a ta družice Chandra, teď je vidět, co kde září jinak, jo, co tam nebylo vidět, tam je vidět, jo, je to tak velice i takový názorný a poučný, jo.
To infračervené záření asi by měla hmota absorbovat.
No ale chceš vydávat, jo, no, co
absorbuje podle Kirchhoffova.
Takže
tam ještě pán, já
říkám právě, jak dělali podrobné měření toho reliktního pozadí, že ono není úplně homogenní. Že právě jsou tam určitě odchylky.
Je to pravda. Tam jsou jako, ale velice slabé, velice je to potřeba přesným přístrojem měřit, združit. Jsou tam určité nehomogenity a ty mají dokonce, jak si jsou to z hlediska ty kosmologie důležitý, protože ty kosmologové z toho se snaží vyvodit nějaké další závěry. Jo, takže to je pravda. Ale jsou to velice, jako bych řekl, tam jsou větší nemohomogenita, je třeba spočívá v tom, že vlastně to reliktní záření definuje určitou souřadnou soustavu, že jo, takovou tu... A když se Země, Slunce, nebo i ta galaxie pohybuje, tak prostě oblasti, kam se pohybuje, no, tak tam je ta vlnová délka v levém okrajování trošku kratší, na druhé straně trochu další, ale i když se tyhle ty jevy jaksi odpočítají, tak tam zbývají určitě takové drobné nehomogenity a to se teď to velice studuje, jako ano, je to tak.
Ještě jednu drobnost, já se dívám z hlediska toho, že v tom vesmíru je většina temné hmoty například. My se tady bavíme o 10%.
Já jsem počul temnou hmotu nevím, nezavadil, ale zdá se, že něco takového opravdu je, že čím, jo, to už je věc v podstatě 30. let, že ta temná hmota, do dneška se jako neví, co to je a jaký to má charakter a občas se říká, žádná temná hmota není, ale prostě ta Newtonova teorie gravitace nefunguje dobře, ale pak se zase zdá, že je, protože třeba to čočkování, že jo, prostě vidíte vzdálené galaxie a najednou ten obraz se z nich tak jakoby, jako je takový deformován. Tomu se někdy říká čočkování a v podstatě nějaká gravitace, hmotné těleso způsobuje vlastně ohyb
světelný paprsku a ono se chová tak, jako by měl takovou to čočku, že jo. Což je taková divná čočka, optik by žádnou takovouhle, to je optická osa, čočku neudělal, ale to je vlastně spojná čočka, že tohle se láme sem, ale tady se to láme sem, že tohle, jo, ale běžná spojná čočka vypadá takhle, že jo, ale každopádně to způsobuje, že když tady mám nějaký bod na ose, tak tady mi to se jeví, jako by to byl nějaký prstenec. A když není ten bod přesně na ose, no, tak se mi to jeví takový nějaký jako srpeček. A tohle opravdu bylo na mnoha místech vesmíru tím Hubblovým teleskopem opravdu pozorováno, tyhle ty deformace těch obrazů vzadu, dokonce, že tady byla vidět ještě další část, ono to není nikdy tak dokonale symetrické, ale spektrálně, spektroskopicky se zjistilo, že to je to samý, že jo. Čili zdá se, že tady nějaká ta hmota je, a často je to třeba i tady není nic vidět nebo něco málo, tak se zdá, že to bude asi i ta temná hmota, ale prostě je to stále velice zajímavá otevřená otázka.